Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isin haa qaqqabu akkam jirtu. Torban lamaan kan isiniif qabannee dhiyaannu kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa jalatti waldaa barattoota yuunivarsiitii Adaamaatti waliin dubbii gartuudhaan goone qabannee dhiyaannee jirraa nu faana turaa.
Mee irrattaa barataa teeknooloojii akka taate nuuf caqastee turte naannoo teeknooloojiitti immoo yeroo baay'ee qormaatni hin baay'ata jedhame haasa'ama. Ani utuu haasofnu barataa sooshaaliiti malee teeknooloojii wajjin wal hin qaqqabne. Haa ta'us ati barataa teeknooloojiiti siinoo si mudatee hin beeku yeroo kana dhageessu abdii faajjisoon fa'a tibbeensoon fa'a gammadaan fa'a dubbatan kana yommuu dhageessu immoo amantii akkamii jajjabina akkamii qabaatta wanti si mudate immoo jiru.
Jalqaba otoo yuunivarsiitiin galiin dura isa jiru anu dubbachuun barbaadu xiiqii guddaa kanan argadhe ani ergan yuunivarsiitii galeeti amantii kanatti jechaadha. Kanaafuu qormaatni baay'ee nama qaqqaba. Hundumtuu gara mooraa yuunivarsiitii kanatti yommuu dhufu mooraa kana keessatti qormaanni sanbataa akkasa quunnama hubachuutu sirra jiraata. Garuu mee isa duraa faayidaa isaan isinitti ma faayidaa qormaanni kun qabu jechaadha. Guyyaa sanbataa irratti karaa barumsaa qoramuun faayidaa akkamii akka inni qabu tokkoffaa namoonni akka nu baran godha. Ifin waldaan keenyallee maal akka ta'e akka baran yeroo baay'ee yoo beekte maqaan isaallee beekamu waldaan keenya iddoo tokko tokkotti jechaadha. Adventistii maalidha yeroo jedhan jiru iddoo tokko tokkotti immoo mana barumsaa ta'uu qofatti beeku ani adventistii mana barumsaatti hin beeka malee cheerchiitti hin beeku kan siin jedhan illee jiraachuu danda'a. Maalidha tokkoffaa akka baran si godha jechaadha erga baran immoo maanni waldaan keessan kun kan biroo irraa maaltu adda isaan godhaa dhugaan isin qabattanii deemtan maali jedhanii yeroo sana si gaafachuu danda'u ati immoo itti himta fudhachuu fudhachuu dhiisuun immoo kan isaaniiti jechaadha kana faayidaansaa. Lammaffaa immoo qormaata kana qoramte waaqayyoon immoo kadhatte qormaata sana yommuu si deebisu amanteeti waaqayyoo irratti qabdu dabalaa deema jechaadha. Qoramte immoo kanarratti qormaanni si mudate deebii daftee argachuu dhiisuu dandeessa. Daftee argachuu immoo dhiistu immoo hamma argattutti waaqayyoon kadhatta. Sanaan booda ifin jireenya kadhannaa keellee jijjiiraa deeman jechaadha. Sanaan booda immoo bu'aa isaa yommuu argutu baay'ee waaqayyoon galateeffatta. Isa duraa caalaa waaqayyootti dhiyaachaa deemta jechaadha. Waaqayyoo gochaa inni si godhe argaa waan deemtuuf. Ani garuu siistamni ani fayyadamu mooraa yuunivarsiitii keessatti dhaabatanii barsiisonni guyyaa qidaamee yookiin sanbata kana yookiin qormaata qabdu jedhu yookiin immoo barumsa qabdu meekaappii adda addaatu jira maal jedhanii erga isaan dubbatanii fitanii ani immoo harkaan baasaa. Ani guyyaa sanbataa kana ati inni gochuu daree kilaasii keessatti otoo inni kilaasiitiin baay'ee nan gaafadhan harka baase maa inni gaaffiin keedhanne yookiin waan barumsaa na gaafatas yaa garuu ani ati inni gochuu hin danda'u kutaa kana maal jedha tokko tokko beeku adventistoota akka ta'an ati adventistiidha jedhanii kan si gaafatan jiru tokko tokko kan hin beekne jiru maaliif yeroo jedhan ani adventistiidhan jedhaani yookiin booda na dubbisisi jedhu adventistii dhaga'an hin beekan yoo ta'e booda na dubbisisi jedhanii sirraa baru gana wanta akkasii naquun namaa turan maanni adventistiin kannaan jedhan jiru turanii akkas akkasidha jedhee barsiisota illee yeroo himaa turetu jira. Kanaaf siistama tokkoffaa uf dhoksuu hin qabnu nuti waanuma qobaa keenya taaneef uf dhoksuu hin qabnu. Maanni nama tokkotu nama amma kana jijjiiraa yeroo isaan jedhamtu jiru barattoonni na faana baratan anumaaf jedhame yeroo jijjiirametu jira. Kanaaf tokkoffaa. Waaqayyoon kadhachuun akka nurra jirudha. Waaqayyo guyyaa sanbataa kana akka nuti ittiin gufannuuf osoo hin taane akka nuti itti eebbifamnuuf nuu kenne qorumsa karaa guyyaa sanbataa nutti dhufu immoo yoo amanneef isumatu karaa isaa nuu kenna jechaadha. Tureellee kan naa deebi'an jiraachuu danda'u otoo aniin qoramiin qabxiimti naa guutame jira akkasumatti guyyaa aniin qoramu guyyaa sana anitti meen deema bakka karaan barbaade isin gargaara nan jedhu yookiin qobaatti na qoru yookiin ammoo miidii yoon qorame irratti miidii sanaa na baay'isu laaboraatoorii keessatti wanta hojjetamu kan ammoo qobaatti faaya yeroo na barsiisan turan yeroo isaanii sakirifaayis godhanii qobaatti laabii keessatti na galchanii na hojjechiisaafa turan riippoortii waan barreeffamuuf laaboraatoorii keessatti kanaaf wanta akkasiitu dura baay'ee nama gammachiisa. Garuu qormaata sana qoramte Waaqayyo immoo karaa addata yommuu si deebisu gammachuu guddaatu keessatti dhaga'ama. Karaa kanaan illee lubbuudhaaf karaa ta'uu dandeessa. Bakki kun immoo bakka nuti itti namoota baay'ee arginudha. Bakka nuti itti namoota baay'eef dhugaa bahuu dandeenyudha bakki nuti jirru kuni. Yoo dubbachuullee dhiifne waan humti nuti goonu an adventistiidha jechuun humti lallaba tokkodha. Namichi adventistii maalidha jedhee sanyiin sun sammuu isaa keessatti facaafameera sanyiin adventistii. Gaaf tokko immoo waa'een adventistii saquuqee maal adventistiin jedhee qorachuun danda'ata. Yeroo sana hin biqila sanyiin nuti facaafne sammuu namaa keessatti jechaa. Kanaaf barsiisonni baay'een illee akkasumatti nu quunnamanii egaa gaafa isaan deebi'an rabbaa beeku kan dhaga'anis jiru jechaadha. Kanadhaa ani haala dinqisiisaa ta'een waaqayyoon dabarseera amma yoona. Yeroo yuunivarsiitii dura kanan dabarsaa ture baay'een aceephaa jiru yeroo an dabarsaa ture jechaadha. Yeroon isa ammaa kana ibin haala yeroo salphaa keessatti yeroo wanti hundumti raawwatamuu danda'u keessatti waanuma salphaa qormaata ta'e keessatti illee yeroo nuti kufneetu jira. Garuu erga yuunivarsiitii dhufnee iddoo ulfaataa kana keessatti immoo waaqni immoo kutannooma keessa koo keessa jira. Jireenya kana dura ture jiraachuun qabu kanan jedhu asitti garuu Waaqayyo karaa addaan na gargaareera. Namoonni kaanillee akkasuma isaan gargaara Waaqayyo. Waaqayyo immoo qormaata fidee karaa ittiin baanus isumatu nuuf qopheessa kanarratti amanuu qabna nuti jechaa.
Tole irratti Waaqayyo si haa eebbisu.
Jaalatamoota dhaggeeffattoota keenyaa. Waliin dubbii gartuudhaan goone kun hin goolabamne ta'us sababa yeroo keenyaaf kanarraaf jenne asirratti goolabnee jirra. Sagantaa kanaan torban lamaan irraa hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.
reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti siniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu maqaan waaqayyoo barbaraan ulfaatu har'aan waan nu ga'eef. Guyyaa har'aatti immoo sagalee waaqayyoo utuu walii wajjin hin hirmaatiniin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuu fi kadhannaa gabaabaasaa walii wajjin godhanna. Uumaa keenyaa waaqa keenyaa ulfaataa barbaraa waaqa jaalalaa amma guyyaa har'aatti eegumsa nu gooteef nu jiraachiftee har'aan waan nu geesseef. Maqaan kee barbaraa na ulfaatu galanni guddaanis siif haa ta'u ammas yaa waaqayyo abbaa keenyaa sitti dhiyaanneerra carraa guddaa arganneerra sirraa dhaga'uudhaaf yaa yesus ilma waaqayyoo isa dhaga'uuf jennu kan hunduma isaa dhugumaan yaa waaqayyoo gurra dhaga'u nuuf laattee yaada hubatu nuuf laattee yaa yesus ilma waaqayyoo dhaggeeffannee ittiin jiraachuu akka dandeenyu mootummaa keetiif qophaa'uu akka dandeenyu nu gargaari maqaa gooftaa yesusiin si kadhannaa nuuf dhagayii aameen. Guyyaa har'aatti immoo sagalee waaqayyoo walii wajjin kan hirmaannu kan jedhu waaqayyo isa jiraataa waaqolii tolfamaa irraa gargar baasanii beekuu jedha. Waaqa isa jiraataa waaqolii tolfamaa irraa gargar baasanii beekuu. Biyya lafaa kana irratti namoonni baay'een waaqni dhugaan isa kam akka ta'e hin beekin jiru. Waaqni dhugaan waaqni nama tolchee waaqni nama uume. Lafa kanas waaqa kanas kan irra jiraatus hundumaa kan uume balleessuu kan danda'u jiraachisuu kan danda'u oolchuu kan danda'u fayyisuu kan danda'u eenyu akka ta'e beekuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e wallaalota waan ta'aniif waanuma uumametti kan sagadan jiru. Waanuma uumame waanuma jiru waan baduu danda'u waan hin adeemne waan nama hin dhageenye waan nama hin gargaarre kan waaqeffatan jiru. Kanaafi. Sagaleen waaqayyoo har'aa akka jedhutti gargar baasaatii beekaa jedha gargar baasaatii ilaalaa jedha hubadhaa jedha raajii Ermiyaas 10 isin yaa namoota Israa'el wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhaga'aa jedha isin yaa namoota Israa'el wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhaga'aa isin yaa ijoollee namoota hundumti keessan wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhaga'aa jedha waaqayyo yommuu dubbatu akka namaa waan hin taaneef kan waaqayyo. Olaanaa waan ta'eef aangoo qabeessa waan ta'eef kan nu fayyadu waan ta'eef kan nu gargaaru waan ta'eef isa waaqayyo dubbatu yeroo hundumaa gurra keenya qeensine dhaggeeffachuu nu barbaachisa dhaggeeffachuu duwwaa momiti hubachuu nu barbaachisa hubannaadhaan waaqayyoon dhaggeeffanne hubannaadhaan isaa wajjin deemu nu barbaachisa kanaaf maal jedhaa isin yaa namoota Israa'el hundumti keessan wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa wanta waaqayyo isin abboom wanta waaqayyo isin ajaju. Waan inni isinitti dubbate waan inni isin gorse dhagaa dhaggeeffadhaa gaashaan isin yaa ijoollee namoota hundumti keessan wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa isin dubartoota nana wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa isin warri dhiira taatan wanta waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa jaarsolii kan taatan jaarsa kan taatan dubartootas taanaan warri dhiiraas taanaan sagalee waaqayyo dhagaa waan waaqayyo isiniin jedhu waan waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa isin dargaggoota nana waan waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa. Waan waaqayyo isiniin jedhu waan inni isin abboom dhagaa nama fayyada waan ta'eef nama gargaara waan ta'eef biyya lafaa kana irrattis ol biyya waaqaa irrattis yeroo hunduma nama gargaara waan ta'eef geggeessaa keenya waan ta'eef adeemsa miila keenyaatti ilaaluu ija keenyaatti dhaga'uu gurra keenyaatti yaada garaa keenyaatti nu gargaara waan ta'eef dubbii afaan keenyaatti nu gargaara waan ta'eef waaqayyoon dhaggeeffadha isin mucoolinana waaqayyoon dhaggeeffadha. Sadarkaa hundumaan namoonni jiraatan hundi isaanii waaqayyoon haa dhaggeeffatan waaqayyoo hundumaa fi kan isaaniif ta'uu qaba sadarkaa hundumaa kan ijoolleef maal gochuun harkarra jiru attamitti eebbifamuu akka danda'ani attamitti jiraachuu bara baay'ee akka danda'ani hin hima gorsa qaba dargaggootaafis attamitti deddeebuun akka irra jiraatu hin gorsa addumaan qobaatti warra maanguddootaaf warra gurguddootaaf warra jaarsoliidhaaf isaaniifis addumaan qaba waaqayyo hin dubbata saba hundumaatti sagalee hundumaan. Kanaafi isin waaqayyoon dhagaa jedha waaqayyoon dhagaa sagalee baay'eetu jira biyya lafaa kana sagalee baay'ee dhaggeeffanna sagalee baay'eetu gurra keenyaatti dhufa iddoo walgayis wanta nutti dubbatamu dhaga'uudhaan yeroo yaanu walgayiidhaaf yeroo walitti qabamnu dhufanii nutti dubbatu isaan kun hundumtisaa biyya lafaa irratti fooniin kan nu gargaarudha. Kan Waaqayyoo garuu lamaanuma isaa gargaara. Biyya lafaa kana irrattis foon keenya kan gargaaru, foon keenya kan fayyadu, kana booddee immoo jireenya biyya lafaa kanaas yommuu darbu, yommuu dhumu, jireenya isa Waaqarraa sana irrattis kan nu gargaaru Waaqayyo kan inni itti dubbatu. Yeroo gabaabaadhaaf kan nu gargaaru ta'ee booddee garuu kan nu gargaarre miti Waaqayyo kan itti dubbatu. Kanaaf dhaggeeffadhaa jedha. Kanaaf gorsa gaarii nuuf kenna. Nu gorsa. Daawit akkana jedha caaffata isaa keessatti. Waaqayyo si'a tokko dubbate anis immoo isuma duwwaan dhagee jedha. Waaqayyo si'a tokko dubbate anis isuma duwwaan dhagee. Isa darbe keessatti ilaallirra kan. Dhuguma kan Waaqayyo dubbatu si'a tokko isa dubbatu si'a lama isa dubbatu irra deddeebi'e isa dubbatu garuu yeroo hunduma guyyuma guyyaan sagalee Waaqayyo dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo attamitti dhageenya eessaa dhageenya kan harka keenya keessa jira. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuu dandeenya ganama ganama guyyaa galgala yoo dubbifanne sagaleen Waaqayyoo baay'ee minyaa'a. Gorsa guddaa qaba. Gorsa mimmiidhagaa qaba. Kan namatti tolu qaba. Jireenya namaaf kan ta'u kan nama geggeessuu danda'u nama attamitti yoo jiraate amanamaa akka ta'u nama attamitti yoo jiraate beekaa akka inni ta'u nama attamitti yoo jiraate ogeessa akka inni ta'u. Sagaleen Waaqayyoo harka keenya keessa jira. Isin ijoollee nana wanta Waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa. Isin maanguddoota nana wanta Waaqayyo isinitti dubbatu dhagaa. Hafuurri rakkina jiru wanta Waaqayyo nutti dubbate dhaga'uu dadhabuudha. Durii kaasee har'as taanaan rakkinni jiru inni guddaan wanta Waaqayyo nutti dubbate dhaga'uu dadhabuudha. Wanta Waaqayyo nutti dubbate dhaga'uu dhiisuudha. Yeroo tokko tokko sagaleen Waaqayyo nutti hin tolle kan jedhan jiru dhaggeeffachuu kan hin barbaannes jiru gurra isaanii kan irraa deebisan jiru qoosaa biyya lafaa kana kan barbaadan baay'ee nama dhiba. Waaqayyo durumaan dursee yommuu dubbate kanatti hin bu'inaa jedhe Addaamiif Hewaaniin yeroo uume jannata dankana keessa kan jiraatu hunduma isaa nyaadhaa jedhe kan nyaadhaa jedhe garuu ishee kana duwwaatti hin bu'inaa jedhe muka tokkitti dhoowwate isa Waaqayyo dubbate dhiisaniitu isa Waaqayyo gorse dhiisaniitu isa Waaqayyo akeekkachiise dhiisaniitu irra darbanii seexanni kan dubbate dhaga'ani. Baay'ee nama gaddisiisa. Kan isaan uume garuu Waaqa. Kan isaan jiraachise garuu Waaqa. Addaamiin yommuu qophaa uume qophaa jiraachuun isaa immoo nama gaddisiisa jedheetu namni qophaa isa jiraachuun irra hin jiraatu jedhee immoo Hewaaniin kan uumeefis Waaqa. Iddoo jireenya gaarii kan kaa'es Waaqa. Wanta itti gammaduu danda'u hunduma isaa kan isa barbaachisu jireenya isaatti hunduma isaa Waaqayyo uumee keessa kaa'e. Haadhee keessa isaan kaa'eetu garuu abboonni Waaqayyo irra darban. Har'as firoottan keenya. Hundumti keenya Waaqayyo wajjin jirra warri jennu amantii qabna warri jennu hundumti keenya Waaqayyo waan natti dubbate waan na abboome waan na ajaje abboomamaa jirra dhagaa jirra jennee ofa gaafanne. Durii duriiti kaasee hamma har'as kan jiru rakkinni guddaan rakkinni cimaan yoo jiraate Waaqayyoo dhaga'uu dhiisu Waaqayyoo isa dubbatuuf iddoo kennuu dhiisu kanatu nu balleessaa jira. Kanaaf nutti hin tolu. Kanaaf gammachuu bara baraa hin argannu. Kanaaf xumurri keenya hin bareedu. Kanaaf manni keenya goolama. Kanaaf jibbi guuta. Wal kabajuun hin jiru. Walii dhimmuun hin jiru. Walii yaaduun hin jiru. Wal gargaaruun hin jiru. Jaalalli hin jiru. Waaqayyoon dhaggeeffachuutu hin jiru waan ta'eef. Isa nu gargaaru mootii keenya. Waaqa keenya. Waaqayyoo dhaga'u irraa kan seexanaa dhaga'utti nutti tola taanaan badiisi nutti dhiyaateera. Badiisa bara baraa. Du'a. Har'aa ofa gaafannu. Kan Waaqayyoo dhaga'utti gammanna moo kan namaa yookaan kan seexanaa dhaga'utti gammanna. Eenyuuf ajajamaa jirra? Eeuuf dhagaa jirra? Ofa gaafannu. Hundumti keenya isa Waaqayyo dubbatu iddootti kennuu. Lafa sagaleen Waaqayyo dubbatamutti fiiguu yoo nutti tolu dhandhee yoo nutti toluu baatee dhiifnee mana oolla yoo ta'e wama tokko nun gaddisiisu yoo ta'e nutti hin dhaga'amu yoo ta'e kun cubbuu guddaadha. Ilmaan Waaqayyoo jalqabaa jalqabee hamma dhumaatti dhugaadha. Abboommin Waaqayyoo jalqabaa jalqabee hamma dhumaatti dhugaadha. Jiraataadhas. Qulqulluudhas. Eebbifamaadhas. Kan Waaqayyoo nutti dubbaturra kan namni yookiin seexanni nutti dubbatu nutti tola yoo ta'e foon gammachiisudha kun. Foon gammachiisu waan ta'eef kun immoo Waaqayyoon gaddisiisudha. Waaqayyoo har'a eeguun barbaada. Warra Waaqayyoon dhaga'an warra dhugaatti deddeebi'an warra karaa isaarra adeeman warra isa dhaggeeffatan warra isaaf abboobaman warra akkasii kana dhaga'a. Kanaaf Waaqayyo ijisaa yeroo hundumaa gad ilaala. Har'a nurra jira. Isin amala saba warra kaanii hin fudhatinaa jedha sagaleen Waaqayyo. Isin amala warra kaanii hin fudhatinaa. Waaqayyootu dubbata. Amala warra kaanii. Duukaas hin bu'inaa jedha. yoo isaan ejjan hin ejjina, yoo isaan soban hin sobina, yoo isaan hatan hin hatina, yoo isaan jibban hin jibbina, yoo isaan ajjeesan hin ajjeesina, yoo isaan hawwan hin hawwina, yoo isaan dhugan hin dhugina, yoo isaan koran hin korina. Kana duwwaa miti Waaqayyo guyyaa torbaffaa, guyyaa eebbifamaa, guyyaa qulqullaatti, guyyaa boqonnaa sanbata Waaqayyootti qulqullinatti eegaa boqodhaa isatti jedhetti arfaffaa irratti. Warri kaan eeguu yommuu dhiisan, warri kaan boqochuu yommuu dhiisan, yommuu dadhaban isin eeguudhaaf boqochuudhaaf yeroo hundumaa jabaadhaa jedha. Isa Waaqayyo dubbate sagalee isaa keessatti godhaa kan inni jedhe godhu, dhiisaa kan inni jedhe dhiisu. Yoo Waaqayyoon hin jaallanne ta'e, yoo na jaallattan abboommii koo eegaa dheera. Yoo Waaqayyoo hin dhageenya ta'e, isa Waaqayyo dubbate, isa Waaqayyo jedhe, isa Waaqayyo gorse, kan naga'u, kan fudhatu, jiruurra kan oolchu, inni eebbifamaadha, inni amanamaadha. Kanaaf kanatu nurraa barbaachisa. Yoo kana goona ta'e Waaqayyoon nutti gammada. Nus Waaqayyootti gammanne, Waaqayyoon beekuun, keessumaa immoo Waaqayyoo biratti beekamuun baay'ee barbaachisa waan ta'eef. Nu Waaqayyoon hin beekna jechuun nu fayyadu. Waaqayyoo nu beekuusaatu nu fayyada. Waaqayyo biratti fudhatama argachuun keenya, fudhatama qabaachuun keenya Waaqayyo yommuu nu beekuudha. Ani isa beeka yoo jedhee nuuf dubbateedha. Akka Iyyoob, ani Iyyoobiin beeka garbicha koo jedhe, inni amanamaadha jedhe, inni qajeelaadha jedhe, waan hamaarraa kan fagaateedha jedhe. Sagalee Waaqayyootu dubbata. Kanaaf Waaqayyo keessa keenya yommuu laalu, maal nuuf dubbata, maal nuuf kenna jennee yaadutu nurra jira. Kanaaf firoottan keenya Waaqa dhugaa isa ta'e, Waaqa isa samii irratti iddoo nuuf qopheesse, har'as kan nu jiraachisu, nagaan baanee nagaan akka gallu kan nu godhu, bakka jiruu keenyaattis, bakka barumsa keenyaattis, bakka jiraannu hundumaatti kan Waaqayyo nu wajjin ta'u Waaqa akkasii kana. Waaqa yeroo rakkinaa, yeroo dhiphinaa nu dhaga'uu danda'u. Yeroo itti jinu sagalee keenya dhaga'ee deebii nuuf kennu Waaqa akkasii kana. Waaqa amanamaa, Waaqa tolaa, Waaqa garraamii, Waaqa gara laafessa. Eenyullee kan akkasaa kan hin jirre isa duwwaatu dhagootu nu barbaachisa. Isa dhageenye, isa hubanne, isa fudhanne, isaaf ajajamne mootummaa Waaqa isa bara baraa sanatti galuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Ergamoo. waan baay'ee hojjettee dabartee.